Søstrene Bisp slår teser op er en serie samtaler om reformationen og dens betydning for vores liv og vores samfund i dag. Dagens værter er biskop Tine Lindhardt og biskop Marianne Christiansen.
For 500 år siden slog munken Martin Luther sine 95 teser op på Slotskirkedøren i Wittenberg. I dem gik han til angreb på den katolske kirkes afladshandel, og dermed begyndte den reformation, som har været med til at forme den måde, vi fortolker kristendommen på, folkekirken og det danske samfund.
I programserien Søstrene Bisp slår teser op, der vil vi give et indblik i nogle af Luthers hovedtanker, og vi vil desuden sammen med en række gæster forsøge at afdække, hvordan den reformation, som begyndte med Martin Luther, fortsætter den dag i dag, og forhåbentlig de næste 500 år.
Teser, det er jo sådan nogle sætninger, som man gerne vil have ud over rampen. Hvor vil du slå dine teser op i dag, Tine?
Hvis jeg var på Facebook, så ville jeg slå dem op på Facebook, og det hedder vel egentlig at slå teser op, eller slå noget op på Facebook.
Ja, det kan det.
Og noget af det, som man taler meget om på Facebook i dag, det er jo den tone, der er på Facebook. Hvor kontant man er, og hvor grov direkte man kan være. Jeg tror faktisk, at Luther han ville have befundet sig fantastisk på det Facebook, med den der kontanthed og den der grovhed, som han jo også har indimellem.
Ja, han ville have tweetet morgen og aften.
Jeg tror slet ikke, vi ville have kunnet lide ham faktisk.
Centralt i hele det her reformationssnak og reformationen som bevægelse, der står den her skikkelse Luther. Vi må jo heller lige repetere det historiske, hvem han var og hvorfor han bliver den der gnist i reformationen.
Han er født i 1483, og som han selv fortæller, så er det et lidt strengt miljø, han fødes ind i. Han har en far, der er sådan kontant og noget bestemmende. Faren vil gerne have, at Luther bliver jurist, og det begynder han på at læse jura. Så kommer han ud for en skelsættende begivenhed i sit liv, fordi han kommer ud for et tordenvejr. Og han er simpelthen virkelig bange for, at han vil dø i det her tordenvejr. Og så levede man jo på kanten hele tiden på det tidspunkt.
Og det der med, at det er særlig forfærdeligt at dø pludseligt, ikke, i den periode, det er jo fordi, man skulle have kirkens beredelse til at dø, ikke, hvis man skulle undgå at brænde for længe i skærsilden og hvordan man ellers skulle gøre bud for sine synder. Så den frygt ligger der jo også i det. Det er ikke bare frygten for at dø, men det er frygten for at dø uden at være beredt.
Ja. Og begge dele får ham til at bede Jomfru Marias mor, om ikke hun kan redde ham ud af den her nød, og redde ham ud af det her tordenvejr. Og han lover, at hvis han bliver reddet, så vil han gå i kloster.
Sådan har han selv fortalt historien, ikke? Men der er jo også dem, der mener, at han faktisk i virkeligheden gerne ville i kloster, fordi han var meget religiøs gemyt, og det måske var faren, der ikke ville lade ham gå i kloster. Sådan kan man jo altid fortælle historierne forskelligt.
Så det faktisk er et religiøst ungdomsoprør, vi ser her, så den virkelig ind og vil markere sig på scenen. Ja. I hvert fald så kommer han jo så i kloster, og det er en relativt streng klosterbevægelse, han kommer ind i. Og han følger alle de regler og skikke, der er. Han tænder sine lys, og han faster, og han beder, og han gør alt det, han skal. Men kommer jo så på et tidspunkt i en krise. Og den krise er jo en troskrise, som går på, kan jeg nu være sikker på, at Gud vil tage imod mig? Kan jeg nu være sikker på, at det står mig godt med Gud? Hvad skal jeg gøre for det? Den der vished, den kommer han jo virkelig i tvivl om.
Og jeg ved ikke rigtigt, om det er svært at forstå Luther i vores dage. Nogle gange kan man synes, at det er en fjern fortid, men netop det der med at gerne ville være god nok, ikke, og skulle præstere at blive perfekt, det tror jeg jo faktisk godt, vi kender. Og der Luthers vej er jo nærmest til at løbe vild i den der, jo bedre jeg vil være, og så også fordi det er over for Gud, ikke, jo mere from jeg vil være, desto mere opdager han jo, jamen jeg gør det jo for min egen skyld. Jeg gør det jo, fordi jeg gerne vil være perfekt, fordi jeg gerne vil i himlen. Og jeg gør det jo ikke for noget som helst andet menneskes skyld, så det ikke er kærlighed, det er bare frygt.
For det er jo hans første måde at løse konflikten på, eller krisen på, det er jo at sige, at så må jeg jo bede dobbelt, eller jeg må bede tredobbelt, eller jeg må faste 10 gange mere, eller noget andet. Men det er rigtigt, han opdager, at det hjælper ham ingen vegne hen. Det gør sådan set kun krisen endnu dybere. Og så er det, han får læst Bibelen, og får læst især Romerbrevet, og der opdager, at det sådan set problemet er løst, og det er løst bag om ryggen på ham, fordi Gud har gjort det, der skal til. Gud har taget imod ham, Gud har sagt, du hører til hos mig, og det er retfærdiggjort, at du er her, og du retfærdiggøres af tro, altså det skal du bare stole på, have tillid til det.
Det der begreb retfærdiggøres, ikke, det er jo noget, som spiller en stor rolle i reformationen, Og i dag bruger vi det jo ikke ret meget, fordi vi tænker retfærdigt, det er noget med, at vi skal have lige meget i skolen. Men for Luther betyder det jo det med at være godkendt, ikke? At være elsket, at være accepteret, hvis man nu skulle sige det på moderne. Ikke?
Og derfor synes jeg, at den måde at sige det på, som jeg hørte en sige for mange, mange år siden, at det er retfærdiggjort, at du er her. Det er ikke noget, du skal ikke ud og retfærdiggøre dig selv på alle ledere og kanter. Det er sådan set retfærdiggjort, at du er her. Og på den måde giver det ham jo en fri ryg. Altså, pludselig får han den der forbindelse til Gud, den bliver i orden, og derfor kan han jo så gå ud den anden vej og gøre det, han skal i forhold til andre mennesker. Og det giver ham det bliver virkelig frisættende for ham. Og det er jo det, der gør, at han giver sig til at slå de her teser mod aflaget op på kirkedøren i Wittenberg.
Fordi aflaget, det var det med at kunne købe sig eller betale sig til en vished om, at der blev sørget for en del af de synder, man nu altså har begået, sådan så man ikke skulle... Skærsen var jo ikke en straf, men en renselse for de der synder. Og så var jo problemet, at man aldrig helt vidste, hvor lang tid man så skulle være i skærsilden. Og det kan også synes at være en fremmed tanke, men jeg tænker, jeg har i hvert fald været inde og google på begrebet god samvittighed i dag, og der kan du også købe rimelig meget, som skal sikre dig en god samvittighed. Så helt fremmed for os er det jo ikke det der med, at du kan betale dig fra det, du har, det der er forkert i dit liv. Ikke?
Vi gør aflad på mange leder og kanter, ikke? Hvis man har spist for meget, så gør man aflad på en anden led, eller hvis man har, ja, på forskellige måder kender vi det godt. Men det gør han altså oprør imod og siger, at sådan skal det ikke være. Man kan ikke på den måde købe sig til en plads hos Gud. Og i virkeligheden er det jo temmelig overmodigt at tro, at man sådan kan slå en handel af med vor Herre. Og så slår han de her teser op og vil sætte en debat i gang. Og det bliver taget ilde op af kirken og af magthaverne. De ser det ikke som oplæg til debat. De ser det som en konfrontation. Og han ender med at blive lyst i band der efter rigsdagen i Worms i 1521.
Og allerede der har han jo en vis mediebevågenhed, ikke sandt, og brænder pavens bandbulle uden for Wittenberg under stor medieopmærksomhed. Og bogtrykkerkunsten er jo opfundet, så det kan løbe vidt omkring i Europa, hvad der er på færre. Hvad der jo også er med til at sætte det her i gang som bevægelse, ikke bare som enkeltmands oprør.
Det er fuldstændig rigtigt, at den der bogtrykkerkunst, altså det er jo med til at sprede det på en helt anden måde. Det gør det jo til, at det bliver massemediet, det her, man kan trykke tingene, og det på den måde bliver spredt meget, meget hurtigt. Han bliver taget til fange på skrømt af en af sine gode venner, fordi der går jo også magtpolitik i det her, og der er nogle fyrster og nogle andre magthavere, som ser deres fordel i at støtte Luther, og han bliver taget til fange og bliver anbragt på et slot, en borg, og der sidder han så og oversætter Bibelen. Og sidenhen så gifter han sig med Katarina, som var løbet ud af et kloster. Hun var nonne, men flygter fra det. Så en bortløben nonne gifter sig med en bortløben munk, og dermed ophæves jo også cølibatet.
Ja, og lige forinden til fangetagelsen er jo den berømte situation i Worms, rigsdagen i Worms, hvor kejseren og hvor kardinalerne osv. er forsamlet for at skulle stadfeste pavens bandbulle og lyse, gør Luther fredløs, og regnede man vel også med i virkeligheden en kætterdom til bålet. Mm. Og når man taler om Luther i dag, både for og imod ham som person, med alt det, hvad han rummer, så kommer man jo altid til at vende tilbage til, at der er simpelthen et personligt mod i det menneske, som på mange måder samles i den situation på rigsdagen i Worms, som er gengivet med de ord, som han vist nok aldrig har sagt, men som fanger det. Her står jeg, jeg kan ikke andet. Det kan man i hvert fald købe sokker med nu i Wittenberg, hvor det står på, sådan så man kan træde i Luthers sokker.
Og så må det være sendt.
Hvad?
Så må det være rigtigt, ja.
Det er ikke gengivet, at han har sagt det, men at han har sagt over for kravet om at skulle kalde sine skrifter tilbage, og kalde tilbage, hvad han har sagt, har han sagt, jeg gør det kun, hvis det kan bevidnes ud fra Bibelen, at det, jeg har sagt, er forkert. Ellers så gør jeg det ikke, for det er ikke tilrådeligt, men farligt for et menneske at handle imod sin samvittighed, så hjælpe mig Gud. Og der er jo ligesom et eller andet der, hvor et enkelt menneske står imod en hel masse magthavere, som er sådan en arketypisk situation, der på en eller anden måde er en gnist i reformationen, ikke?
Altså, man har jo spurgt, hvad betyder personen Luther? Mm. Fordi, ja, hvem var han? Og det er jo ikke, altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at han var det rigtige menneske på det rigtige tidspunkt i den rigtige sammenhæng. Men hvis ikke der havde været alle mulige andre til at spille med også, så er det ikke sikkert, at reformationen var kommet. Men han havde noget i sig, det personlige mod, den der styrke, grovheden, kontantheden, der gjorde, at han blev eksponent for at sætte den her reformation i gang.
Og så skal vi også sige reformationen, det kalder vi den, men det var jo mange reformationer, fordi senere hen kom der jo også Calvin og Zwingli i Schweiz og Frankrig, som førte en reformation i en anden retning end Luthers, og den katolske kirke reformerede jo også sig selv. Så på mange måder er han den der en gnist, men hele bevægelsen og det, der kom ud af det, har også mange andre tråde end Luther selv ville have gjort. For eksempel, at vi sidder her og kan sige sig at være kvindelige præster. Hvad tror du, Luther ville have sagt til det?
Han ville vende sig i sin grav. Det ville han. Han ville slet ikke have brudt sig om det. Han burde have brudt sig om det.
Han ville have lært at bryde sig om det. Ja. Fordi der er jo noget i hans embedssyn, der gør, hvor man før så kirken som repræsentant for, og præsten som repræsentant for Kristus og en magt, så vender han det jo rundt og siger, nej, præsterne, de er tjenere. Præster og biskop og paver er tjenere for Guds ord. Og der er jo aldrig nogen, der har forhindret kvinder i at være tjenere, så der er jo en direkte forbindelse mellem hans embedssyn og at det er blevet muligt i de evangeliske kirker at have kvindelige præster.
Mm. Og der ser vi lige præcis det her skisme, som er mellem personen Luther, som ville have synes, det var meget, meget mærkeligt, hvis kvinder skulle være præster. Men hans tænkning sætter noget i gang. Der sås et kim, eller der kommer et kim ud af det, sættes et frø eller noget, som så sætter spor op igennem tiden, og der kommer en bevægelse i gang. På samme måde kan man sige med velfærdssamfundet. Det er vel også noget, der man kan sige kommer ud af det. Han ville aldrig selv tænke i et velfærdssamfund, men hans måde at tænke kirke og stat på, at det her med at tage sig af dem, der ikke kan klare sig selv, dem, der har brug for hjælp, det skal ikke længere være en almisse, som kirken giver. Det er så at sige noget, som samfundet, staten skal tage sig af. Der ligger der jo et kim til et velfærdssamfund.
Og der ligger rigtig mange kim i Luthers tænkning også om individet, om samvittigheden, om det enkelte menneske, om det at leve i og arbejde for medmenneskets skyld, som vi jo skal folde ud, også i de her udsendelser, som vi skal i gang med.
Men et er jo, at vi fejrer 500 år for reformationen nu her i 2017. Men reformationen kommer jo ikke til Danmark før i 1536.
Ja, både og, kan man sige, fordi på rigsdagen i Worms, der var der en ung mand, prins Christian, som senere hen blev hertug Christian i Haderslev, altså i hertugdømmerne. Og han bliver så betaget af Luther, så det første, han gør, da han bliver hertug i 1525, er at indføre reformationen i sit eget len, simpelthen i Haderslev, Tørning len. Og det bliver jo så et startskud, da han så senere hen bliver konge, den Christian III, så er det så, han gennemfører det i Danmark. Altså en reformation, kan man sige, fra oven, men med en hel masse også folkelige bevægelser derind i. Så det er en interessant historie, også vores reformation, en proces, og man kan jo spørge sig selv, om den overhovedet er færdig endnu.
Det må man ikke håbe, den er. Fordi det vil jo faktisk være imod Luthers tænkning, hvis ikke reformationen det er noget, der fortsætter. Det er jo noget, der hele tiden skal fornyes. Det er en reformation, der er ongoing, kan man sige. Og Luther vil jo vende sig imod, at vi kalder os lutheranere. Altså han vil ikke have den der persondyrkelse. Han vil gerne have, at vi hele tiden går tilbage til kilderne. At vi hele tiden funderer over, hvad det vil sige at være kirke i dag, og hvordan vi gør det. Og så løfter os op derfra, og så går ind i tiden, ikke?
Og det er jo nok også vigtigt at sige, at det ikke bare er en reformation af kirken, og heller ikke i Danmark. Det er en hel samfundsorden, der bliver lavet om, da man indfører reformationen. Fordi staten får en anden rolle, kirken, skolevæsenet, omsorgen, alt bliver ligesom reformeret. Og det er det, der også endnu i dag på mange måder har indflydelse på vores samfund.
Se, Luther slog teser op. Vi skal også slå en slags teser op. I den forstand, at vi hver især har valgt nogle af hans ord, altså nogle af hans sætninger, som vi nu vil slå op og sige lidt om, hvad de betyder for os. Skal jeg begynde?
Det synes jeg.
Ja. Og den tese, jeg har, eller det, jeg vil slå op, det er det, der hedder synd kraftigt, eller synd tappert, som man også nogle gange siger.
Der er måske en oversættelse der, som kan betyde noget forskelligt.
Ja. Og så kommer eftersætningen, og fortrøst dig endnu kraftigere, og glæd dig i Kristus, som sejrer over synd og død og verden. Men synd tappert, synd kraftigt.
Det er det, du har valgt at ville. Hvorfor?
Ja, jo ikke fordi, at det er sådan, at vi skal gå ud og bare gøre det. Det er ikke en opfordring, så at sige, der ligger i Synd Tappert. Sådan som jeg hører det. Altså Luther siger det til en af sine gode venner, Melanchthon. Han siger det i 1521, og han siger det på et tidspunkt, hvor Melanchthon simpelthen er i syv sind og ikke ved, hvad han skal gøre, hvad han skal stille op med sig selv. Hvor han, hvis han går til højre, så vil det være forkert. Hvis han går til venstre, så er det også forkert. Hvis han går frem, så er det også forkert. Hvis han går tilbage. Altså, han er så at sige spundet ind i, at han vil aldrig nogensinde kunne gøre det rigtige. Og så bliver han bare stående, og så er det Luther siger til ham, Synd Tappert, altså se nu i øjnene, at uanset hvad du gør, så risikerer du at komme til at gøre noget forkert. Men at blive stående, det er også forkert. Livet er fyldt af dilemmaer. Ja.
Men nu siger du synd, altså hvad er synd?
Ja, det er jo at handle forkert, altså handle på en anden måde, end Gud gerne vil have, vi handler. Det er, som jeg nogle gange siger, når folk de gerne vil have, at vi afskaffer ordet synd, det synes jeg ikke, vi skal. Fordi når vi begår en synd, så er det ofte synd for nogle andre. Og det synes jeg ikke for hurtigt, vi skal gøre os færdige med, at vi gør noget, der er synd for nogle andre.
Men nu til dags, der er jo synd sådan mere noget seksuelt, eller noget med at spise for meget, eller et eller andet. Men sådan forstår Luther ikke begrebet.
Nej, det er simpelthen det, at der er en afstand mellem den måde, Gud gerne vil have, vi lever på, og som vi burde leve på, og så den måde, vi rent faktisk gør det på. Og for Luther er pointen altså, at vi kan ikke undgå at handle forkert. Det ligger så at sige i os. Vi er egoistiske væsener. Mm. Når jeg tager det frem, så er det faktisk også fordi, jeg synes, der er en stor frihed i det, Luther siger, synd Tappert. Der er altså en trøst i det. Den der erkendelse af, at det kommer vi aldrig ud over, at leve på den måde. Og jeg tænker på, at der er en lettelse og en befrielse, og tænker på en gang i min grønne barndom, hvor jeg havde gjort noget, der var helt forkert. Jeg kan ikke huske længere, om jeg havde taget af min mors pung eller noget andet. Og der var ikke nogen, der vidste ud over mig selv. Og jeg var selvfølgelig bange for at blive afsløret, men omvendt så håbede jeg sådan set også at blive afsløret, for jeg kunne ikke bære det selv. Og det her med at vide, at der er nogen, der kan bære med på det, at det så at sige, ja, sådan er det at være menneske, og du skal ikke bære det selv, der er også nogen, der bærer med på det. Det er sådan set en enorm lettelse. Og derfor synes jeg, at det her opgør med perfektionisme og den her selverkendelse, der ligger i det, synes jeg er vigtigt.
Også nu, fordi det er svært at bære sig selv.
Også i dag er det, lever vi den der perfektionisme.
Men på en måde er det jo ikke noget særligt positivt menneskesyn. Altså han mener ikke, at mennesket kan blive godt nok.
Nej, det mener han ikke. Nej. Men han mener, at vi kan hvile i, at det er sådan, vi er. Og så har Gud ordnet det, der skal til. Og så kan vi gå ud og gøre godt for andre mennesker. Og gøre det jo så godt, som vi kan gøre os umage. For det mener han jo i høj grad, vi skal.
Over for det andet menneske,
ja.
Men ikke over for Gud.
Præcis. Ja. Du har også en tese.
Jeg har også en tese, ja. Den næsten faktisk to sætninger. Det er fra et skrift, som Luther skriver om et kristenmenneskes frihed. Og han har ligesom sat ordet kristen og menneske sammen. Et kristenmenneske, altså et, der tror på Gud i Kristus. Og det lyder sådan, et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingens undersåt. Et kristenmenneske er i alle ting en tjenestekarl og alles undersåt. Og det må jo sige så være et dilemma, paradox.
Ja. Eller som man plejer at sige, at hvis man modsiger sig selv, så kan man sige dobbelt så meget.
Præcis.
Ja.
Og jeg kan ikke komme væk fra det der, fordi jeg ved godt, at det har jo alt sammen, og det har jo hele reformationen med at gøre, at vi kan ikke regne Gud ud af ligningen. Det er noget et Guds forhold, et forhold til den, nogle mennesker vil sige, mening med livet. Hvorfor er jeg her? Hvem er det, jeg står i relation til? Der siger Luther jo et andet sted, at den, du stoler på, den, du længes efter, det er din Gud. Og det, som så, som jeg forstår det, ligger i den der sætning, at som et kristenmenneske er fri i alle ting, og er herre, altså er ikke underlagt nogen som helst. Det forstår jeg lidt som det, du sagde før, at vi behøver ikke at blive god nok. Jeg behøver ikke at gøre bestemte ting for først at blive god nok. Jeg er elsket, accepteret, som jeg nu er. Min mormor sagde altid, jeg kan jo ikke blive bedre, og det kan jo forstås på begge måder, ikke? Altså enten at jeg er uforbedrelig, eller jeg kan ikke blive bedre, fordi det er nu, som det er. Så der er man fri til at leve, og så samtidig nøjagtigt den samme sætning, men hvor man faktisk er alles tjener, og i et og alt har til opgave at tjene andre mennesker. Og det er så for mig i hvert fald den anden side, som er lige så vigtig, at i den frihed, der er altså en bundethed på medmennesket, at jeg er blevet fri, ikke fra noget, men til noget. Jeg er blevet fri til at leve mit liv henvendt på de andre, om jeg så må sige. Ikke for at blive god nok, men bare for at gøre det, som er meningen.
Ja. Og vel egentlig bliver der meget, meget større fokus på den, der har brug for hjælp. Mm. Fordi nu gør man det, fordi der er en, der har brug for hjælp, og ikke fordi man skal, så at sige, mæle sin egen kage i forhold til Gud. Men man gør det præcist, fordi der er en, der har brug for hjælp. Ja. Og man gør det helt uden anden bagtanke eller noget andet. Der er en, der har brug for hjælp.
Og derfor kan mit medmenneske heller aldrig blive et middel til, at jeg bliver god nok. Fordi jeg bliver hverken værre eller bedre af det. Men mine handlinger er bare rettet på, altså hvis vi må bruge det ord, kærlighed til medmennesket. Fordi det sådan set er meningen med livet.
Jeg synes også, der er en anden pointe i det her med dobbeltheden i at være fri og at være bundet. Nemlig, at frihed kan jo gå hen og blive en forbandelse. At vi er helst fri for dig. At man bliver frisat, eller frit stillet, som det hedder jo, når man bliver fyret. Ikke? Og altså det med, at man bliver lukket ude af fællesskabet, det er vel der, hvor vores angst i dag, Luther var bange for ikke at slå til i forhold til Gud, men vi er vel angst for ikke at slå til i forhold til fællesskabet.
Ja.
Og der kan frihed gå hen og blive en forbandelse.
Ja, det kan det, men samtidig synes jeg jo stadigvæk, at frihed er så stor og værdifuld en ting, fordi jeg også samtidig kan være bange for, at det stadigvæk er sådan, at vi skal anerkendes af flertallet, og derfor i virkeligheden stadigvæk er ufri i forhold til hinanden. Hvis man kan have den frihed, som siger, du er accepteret, som du er, og derfor kan du indgå i fællesskab som fri. Jeg ved godt, det er et paradoksalt ideal, men jeg tænker, at det er i hvert fald det, som jeg får ud af den dobbelthed, at du er fri, og du er bundet til dit medmenneske. Men selvom ingen kunne lide dig, så var du stadigvæk elsket.
Ja. Jeg tænker også mere i forhold til den forpligtelse, vi har på at sørge for, at henvendtheden på andre og forpligtelsen over for andre, at vi ikke for hurtigt for i vores egen så at sige livsopfyldelse, og nu skal jeg være her, for at skubbe nogen ud og sagt, jamen de er jo bare frie derude, og det er jo rigtig godt at være frie, og på den måde kan man så at sige komme til at efterlade nogen på nogle øer, hvor de ikke rigtig kan komme tilbage fra.
Ja. Og så er der også i vores egen tradition, vores egen lutherske tradition, selvom Luther ikke ville bryde sig om, man sagde sådan, der har der jo været en tendens til at sige, jamen det handler alene om forhold til Gud, og det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Men hos Luther selv er det jo netop en frisættelse, jamen så skal du netop være bundet til dit medmenneske i dine handlinger, i den måde, du omgås andre mennesker på. Der er du en del af det menneskelige fællesskab. Og det må ikke klippes over fra den lodrette akse.
Nej. Og det er jo en smuk akse her i den her, der går begge veje.
Ja.
Den her samtale, Marianne, den kan vi jo fortsætte i, om ikke i al evighed, men vi skal jo i hvert fald fortsætte den i nogle udsendelser her.
Det er vi så heldige at skulle, fordi der er så mange ting i reformationen og i de frø, kan man sige, som Luther nogle gange måske uden at vide det selv, såede i vores samfundsudvikling og kirkeudvikling. Så vi skal snakke med mange forskellige mennesker, som har det til fælles, at de arbejder med noget, som er blevet påvirket af reformationen. Og en af de første, jeg skal tale med, det er dirigenten Frans Rasmussen, og det bliver om musikken og sangens betydning, både for det enkelte menneske og for fællesskabet.
Og jeg skal tale med en chefredaktør, der hedder Troels Mühlenberg, og vi skal blandt andet tale om mediernes rolle og pressens rolle, om de i virkeligheden ser sig som en lutter, der skal rive tæppet væk under magthavere, eller om de selv er blevet en del af magten og magthaverne i dag.
Og så skal jeg tale med kirke- og kulturminister Mette Bock, om politik og religion. Hvordan forholder det sig med de her to regimenter, som jo også var en del af reformationens betoning, det værtslige og det åndelige? Hvordan spiller de sammen og hver for sig?
Og jeg skal tale med professor Jørgen Henrik Petersen om det sociale aspekt, om kirken og samfundet, om vi virkelig lever op til det, der lå i Luthers tanker, om det med at tage omsorg vare på den, der har brug for omsorg og socialt arbejde.
Og så skal jeg tale med tidligere overrabiner Bent Melchior, både om trosfrihed, som jo Luther selv i sin ord lagde vægt på, og om de mange problematiske sider, der var i forbindelse med jødehadet, og stadigvæk antisemitismen, frygten for den anden religion. Det skal jeg tale med Bent Melchior om.
Et af de helt centrale begreber i reformationen, det er tro, eller tillid, som man også kan kalde det og sige om det. Det betyder selvfølgelig noget religiøst, men det betyder også noget samfundsmæssigt, og jeg skal tale med Gert Tinggaard, som har skrevet en lille bog, de såkaldte tænkepauser, om tro. hvor han ikke bare går ind i den religiøse dimension, men også viser, hvordan tro, tillid er en meget, meget væsentlig del af den måde, vi er samfund på og er mennesker sammen på. Og på den måde kommer vi jo, om man kan sige, om ikke hele vejen rundt, så i hvert fald vidt omkring. Og med de ord, tak for denne gang. I de andre udsendelser, der får vi hver især, som sagt, gæster på besøg, og sammen med dem vil vi fortsætte samtalen om reformationen, og ikke mindst dens betydning i dag.
Og det glæder vi os til at dele også med seerne, så velkommen tilbage til Søstrene Bisp slår teser op.